Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Галоўныя тэмы на сёння. На фельчара з Ліды пачалі ціснуць пасля ўдзелу ў стрыме блогера Сергея Ціхановскага.
У нас бывший работник недавно умер, скорой были похороны, тоже лежал в роддоме нашем, там на фоне пневмонии умер врач скорой. Кто-то уже, ну, накипает, и скоро будут говорить все. Просто уже надоело, это все.
Янка Купала яшчэ можа нас здзівіць. Выйшла кніга з невядомымі і без вядомых твораў народнага паэта.
Ну, тады я падумала, што ну няхай ужо сыплецца на маю галаву, тым больш што Александр Осіфавіч у гэтай кніжцы дадаў тут перцу, і я разумела, што ўсё адно на галаву маю пасыплецца, ну то ўжо няхай.
Хто выступіць на каранавірусным канцэрце 9 траўня? Музыкі падзяліліся. Адны згодныя выйсці на сцэну, іншыя рэзка супраць.
Не, я здзяленічна кажусь. Изоляции. Естественно, надо беречься, но и с ума сходить не стоит, мне кажется.
Про гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На фельчара з Ліды пачалі ціснуць пасля ўдзелу ў стрыме блогера Сергея Ціхановскага. Павел Палейчык эмацыйна распавёў аб праблемах, якія турбуюць яго і яго калег, і атрымаў яшчэ больш праблем. Гісторыя супрацьстаяння Палейчыка і сістэмы аховы здароўя пачалася ў сярэдзіне красавіка. Тады фельчар у складзе сваёй брыгады паехаў на выклік да пацыента з падазрэннем на COVID-19, але ахоўных сродкаў брыгада не атрымала. Начальства станцыі хуткай дапамогі патлумачыла гэта нежаданнем выклікаць паніку ў людзей.
Мы паехалі ў шапачкі, ў маскі і ў перчатках. А потом мы ўжо прыехалі на базу і спустя там 2 часа позвонили, типа сказали, что у него подтвержденный коронавирус, и идите маски сдавать. Сдали мы маски и пришли, ну, нам сказали, да, продолжать работать. Ну, мы полчаса, наверное, побыли еще на базе, и нам позвонили, сказали, идите на больничный, вам откроют. И мы пошли на больничный, до вчерашнего дня были. Вчера пришли результаты отрицательные. Да, я просто, ну, в вайберской группе нашей скорой помощи написал по поводу этой всей ситуации, ну, почему бригада выехала. И вот после этого она меня сняла с бригадной реанимации.
Палейчык распавёў пра сітуацыю відэаблогеру Сергею Ціхановскаму, які прыехаў на сустрэчу з людзьмі ў Ліду. Ціхановскі вядзе YouTube-канал «Краіна для жыцця». Што ж такога небяспечнага, распавёў фельчар.
Я ему больше рассказывал по поводу ситуации моей на скорой. Растерялся и это половину мыслей потерял. Про скорую, что на скорой не хватает машин, никакой защиты. И что машины стоят, ну, водители не отдыхают, работают по 12 часов от вызова до вызова.
Пасля таго, як выйшла відэа, на фельчара склалі дакладную запіску за трохгадзінны прагул. Палейчык тлумачыць, што ў той дзень яго сапраўды не было на працы, бо ў яго бацькі былі праблемы са здароўем. Але яго падмяняў іншы фельчар, а значыць, прагула не было. Тым не менш, начальства патрабуе ў доктара, які да сённяшняга дня быў на самаізаляцыі, тлумачальную запіску.
Я быў на самаізаляцыі, то мне вчера звонила заведующая, прасіла, щоб я аб'яснительную напісаў і пісаў ёй фотку ў вайберы.
Павел Палейчык мяркуе, што звальняць яго няма за што. За 6 гадоў працы на хуткай дапамозе гэта першая прэтэнзія да яго з боку начальства. Пра стан спраў у Лідзе ён распавядае, што людзей з вострымі рэспіраторнымі захворваннямі стала нашмат больш. Ёсць і смяротныя выпадкі.
У нас бывший работник недавно умер, скорой были похороны, тоже лежал в роддоме нашем, там на фоне пневмонии умер врач скорой. Ну, я не знаю, я думаю, что кто-то уже, ну, накипает, и скоро будут говорить все. Просто уже надоело, это все.
Пасля 2 тыдняў самаізаляцыі фельчар плануе працягнуць працу ў брыгадзе хуткай дапамогі. А вось у блогера Сергея Ціхановскага, з размовы з якім у Паўла Палейчыка пачаліся праблемы, наўрад ці атрымаецца бліжэйшым часам выйсці ў эфір. У дзень 6 траўня ён быў затрыманы непадалёк ад Магілёва. Ютубер нейкі час трымаў абарону ў сваёй машыне, якую спыніла ДАІ.
А вы кто такой? А што случилось, ребят? Я документы достаю.
Ну, достаньте, пожалуйста, документы.
Сейчас, а кто-то, представьтесь кто-нибудь. Представьтесь кто-нибудь. Документ покажите. Почему я должен вам? Покажите удостоверение, ребят. Удостоверение. Может, вы бандиты? Не слышишь? Можно удостоверение посмотреть, ребят.
У выніку Тихановскага ўсё ж выманілі з машыны, затрымалі і даставілі ў аддзел міліцыі ў Магілёве, у чым яго падазраюць, пакуль невядома.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. Роберт Родригес прызначаны рэжысёрам другога сезона серыяла «Мандалорец» у сусвеце «Зорных войнаў». Пра гэта сам рэжысёр распавёў у твітары, апублікаваўшы фатаграфію з міні-Ёдай і назваўшы яго самай вялікай зоркай у сусвеце. «Я вельмі ўсцешаны тым, што мне выпала рэдкая магчымасць здымаць самую вялікую зорку ў сусвеце», напісаў Родригес, суправадзіўшы пост тэматычнымі хэштэгамі. Колькі серый новага сезону даручана зняць Радрыгесу, не паведамляецца. Падрабязнасці эпізодаў таксама трымаюцца ў сакрэце. Нагадаем, што прэм'ера другога сезона адбудзецца восенню 2020 года. Пры гэтым трэці сезон ужо знаходзіцца ў распрацоўцы. Брытанскі акцёр Дэніел Рэдкліф прыняў удзел у незвычайным праекце і прачытаў пад запіс першую главу кнігі «Гарри Поттер і філасофскі камень» Джоан Роулінг. Акцёр, які праславіўся дзякуючы ролі хлопчыка, які выжыў, агучыў першую главу папулярнай кнігі ў рамках праекта «Harry Potter at Home». Таксама ў ініцыятыве прынялі ўдзел выканаўцы галоўнай ролі карціны «Фантастычныя стварэнні» і дзе яны знаходзяцца Эдзі Рэдмэйн і Стывен Фрай. Такім спосабам акторы хочуць дапамагчы бацькам і дзецям разнастаіць свой вольны час падчас пандэміі каранавіруса. Відэа з запісам размяшчаюць на сайце Роулінг, а таксама яны даступныя ў Spotify. Да сярэдзіны лета ў сетцы будуць з'яўляцца новыя главы, якія агучаць зоркі. У першую чаргу яны зоймуцца працай над 17 главамі першай кнігі пра Гарри Поттера. Амерыканскі акцёр Сільвестр Сталоне адказаў на пытанні падпісчыкаў у Instagram. Ён падзяліўся ўспамінамі аб працы над некалькімі праектамі і паміж справай заявіў, што новы фільм «Па сусвеце разбуральнікам» знаходзіцца ў працы. У роліку Сталоне прачытаў пытанне ад фаната, ці можам мы атрымаць яшчэ аднаго разбуральніка. Акцёр адказаў, думаю, яшчэ адзін хутка будзе. Мы прама цяпер над ім працуем з Warner Brothers. Выглядае фантастычна. Ніякімі падрабязнасцямі Сталоне не падзяліўся. Ён таксама не паведаміў, чым менавіта будзе новы фільм, працягам альбо перазапускам арыгінала. Нагадаем, што фантастычны фільм рэжысёра Марка Бамбілы «Разбуральнік» выйшаў у 1993 годзе. Стужка з Сільвестрам Сталоне, Веслі Снайпсам і Сандрай Булак у галоўных ролях распавядаюць пра свет будучыні. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі пісьменніца і настаўніца Ганна Севярынец выдала чарговую кнігу. Што праўда, гэтым разам яна выступае не як аўтарка, а як укладальніца выдання. У кнігу пад назвай «Янка Купала» выбраныя творы ўвайшлі, ну, вы ўжо і самі здагадаліся, чые выбраныя творы. Чаму ўзнікла патрэба чарговы раз выдаваць «Янку Купалу»? Што мы яшчэ не ведалі са спадчыны класіка беларускай літаратуры? Чым укладальнікам зборніка так не дагадзілі творы Купалы някрасаўскага перыяду, што яны не захацелі іх выдаваць увогуле? Якія яшчэ цікавосткі прыхаваныя ў кнізе? На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваюць пісьменніца і ўкладальніца кнігі «Янка Купала. Выбраныя творы» Ганна Севярынец і ініцыятар выдання ды каардынатар праекта Александр Фядута.
Я парушу традыцыю, кажуць жа, што жанчын наперад, але паколькі спадар Александр у нас і ініцыятар, і куратар, то да яго тады і першае пытанне. Ну, здавалася б, чаго мы толькі пра Янку Купалу не ведаем? І ўжо, здаецца, ўсяго яго перачыталі, пачынаючы са школьнай праграмы і потым па жыцці. Чаму ўзнікла патрэба, чаму ўзнікла ідэя ў вас, што неабходна выдаць на нову яго?
Першае, што я даведаўся ад маіх настаўнікаў у школе, гэта тое, што калі ты скончыў школу, трэба заноўку перачытаць ўсё тое, што ты ў школе вывучаў. Ужо без настаўнікаў, ужо без падручнікаў. і зразумець, што табе патрэбна, што не. Тое ж самае робіш, калі ты скончваеш філфак. Ты скончыў філфак, прачытаў усё тое зноўку, што табе выкладалі, і разумееш, што патрэбна, што не. Ну, гэта філолог. А калі чытач не філолог, а проста чытач, калі яму не патрэбна ведаць гісторыю літаратуры ў тым маштабе, як выкладаюць на філфаку, а ён хоча атрымліваць ад літаратуры толькі асалоду, значыць, трэба зрабіць для яго некія адмысловыя выданні, які бы ўтрымлівалі толькі тыя творы, якія сапраўды арыентаваны на сучаснага чытача. Таму, калі адбыўся самы вялікі скандал у сучаснай беларускай літаратуры, гэты самы вялікі скандал, гэта публікацыя шэрагу эсэ Альгерда Бахарэвіча на Радыё Свабода, сярод якіх быў і эсэ прысвечаны Каяну Лупаку, гэта значыць Янку Купалу, узнікла ідэя, што трэба зрабіць сапраўды такую бібліятэчку выбраных твораў, арыентаваных на сучаснага беларускага чытача. Не на школьніка, якому піхаюць усё тое, што здаецца патрэбным, да? а на чытача, які будзе атрымліваць задавальненне таго, што ён чытае. Зразумела, што трэба было пачаць менавіта з Купалы, бо Купала паэт нумар адзін, і гэта усе разумеюць, усе ведаюць. А вось хто мусіць складаць такія кніжкі, гэта было пытанне, таму што літаратуразнаўцу звыкламу гэта не даручыш. Тут патрэбны менавіта школьны настаўнік з досведам выкладання, які ведае, што сённяшні школьнік і заўтрашні студэнт успрыме, а што не. Ну і спадарыня Ганна Константіновна Сіверынец, наша любімая аўтарка з літаратуразнаўцаў сённяшніх, яна падыходзіла да гэтага наўпрост ідэальна, таму прапанавалі ёй.
От спадар Александр вельмі такі, ну, альбо хітры чалавек, альбо проста ведае мяне. Я хацеў спытацца зараз у яго з такім, жартам, а чаму ж вы такую патрэбную, але складаную і, можа, дзесьці няўдачную справу перакінулі на Ганну Константіновну, а ён ужо ўсё і адказаў. Добра, тады да вас, спадарыня Ганна, пытанне. А як вы успрынялі адразу прапанову зрабіць вось такі зборнік?
Ну, я ж по-рознаму прымаю прапановы Александра Іосіфовича, ён жа мне іх робіць часцяком, і самыя розныя, і сказаць па праўдзе, што большасць з іх, ну, тыя, за якія бяруся, нават так, сумневамі, там, з неахвотай, ці там яшчэ з нечым, яны заўсёды завершаюцца такім, ну, мне прыемна і мне заўсёды добра усведамляць, што я гэта ўсё ж такі зрабіла. Але по-разному бывает. А с Купалом я одразу ухопилась сказать по правде. Я, правда, не помню, что я там конкретно казала, может, я крыху и покапризничала. Але я ухопилась чему? Потому что у меня, саправды, и у самой уставала такая наставницкая популяризаторская проблема. Мне было вельми складано размовлять с детьми, с вучнями, со студентами, с разными людьми про Купалу. І казаць прыкладам, што гэта паэт нумар адзін, таму што якраз такі невялікая колькасць людзей усведамляе насамрэч, што Купала наш паэт нумар адзін, і чаму гэта так? Не таму, што ў школе сказалі, а таму, што гэта так ёсць фактычна.
Ну вот, а патлумачце нам, вот, чаму ўсё ж такі, вот зараз у мяне душа рвецца за Богдановича, да прыкладу.
Не, ну як, Богданович малайчына, але... Янка Купала – гэта паэт нумар адзін. Янка Купала, і я гэта зразумела, пакуль складала вершы, бо я таксама, у мяне ўнутры таксама гэтае пытанне чарвяком грызла 6 дзіцячых год, што са сваёй школы. А чаму Купала паэт нумар адзін? Ну ладна, там гаротная доля беларускага народа, успеў, расказаў і гэтак далей. Ну ладна, там жыве Беларусь, нацыянальна прарочая гэтая ўся, контексты, тэксты і гэтак далей, але паэтам нумар адзін не становіцца, дзякуючы тэматыцы, Поэтому номер один становится тому, что промывают про себе землю и народ, ну так, пафосно. И вся эта, ведаете, некрасовщина, якой нас кормили в школе, все эти там мужики, седые вусы, там это все занедбанные вёски, все это написанное в такой довольно примитивной стилистике, все это такое, ведаете, ну, побач с Бродским прикладом, побач с Рембо, побач там с теми, кем я с Блоком, кем я захоплялась в детстве, как поэтому это все не стояло. То есть, что я видела про Купалу. Потом, конечно, я стала его читать и больше, и так далее, але вот как раз менавито працуючи над этим выданием, когда я прибрала всю вершованную публицистику, когда я прибрала все верши, в яких мне заминало, ці то некий неловкий родок, ці то некая рифма, якая была дадена менавито для публицистичных потребов, ці то некое громадянское гучание, которое на сегодня уже так не гучит. Когда я все это прибрала и засталися 36 вершов бездокорных, с моего пункта гледжения, менавито как поэзия, оказалось, что без вёски, без мужиков, без «Живе Беларусь», без окол поломанных жандар, без усяго того, как мы привыкли воспринимать Купалу, он еще больше белорусский поэт. Бо он просто у своем погляде на зоры, на небо, на дорогу, на завею, на человека. И он выключно белорусский поэт. Максим Богданович поэт ширейший. Он европейское гучание, он шмат принес европейских тенденций, европейской там и проблематики, и образности, и так далее. Але коли казать про белоруса, як он глядит на свет, не гукаючи при этом, а кто там иде, еще нечто, ну, это Купала. И для меня, для самой, это было такое, ну, счастье працевать с этой книжкой, потому что для меня Купала открылся, что без этой риторики он застается поэтом номер один белорусским. И мне вельми хочется, как про эту книжку, это усведомление дошло до каждого, кто будет читать.
Господар Александр, а вот коли свое бачанне того, что повинно увойсти у гэты сборник, Ганна Константиновна вам вот выклала, там, спис показала, ти одразу вы погодились. Все ж таки, мало того, что куратор проекта, так и инициатор, может, вы, как инициатор, бачили иншы змест?
Сенс проекта в тым, что для сучасного читача побач с белорусским классиком становится постать укладальника, який так само сучасны, так само читач, але гэта яшчэ особа, якая, ну я б сказаў так, особа с пэўным уласным аўтарытэтам, особа, якая мае права на уласны погляд с пункту гледжання грамадскага. Вось настаўніца Ганна Северынец, я не кажу зараз про письменницу, да? А вот как наставница Ганна Северынец, с моего пункта гледжання, она цалком довела до всех, что она мае право на власный погляд на того чи на іншого письменника. Я могу не завжди с ее погоджаться. Да? Например, у нас была полемика на конт того же Некрасова. Але она такое право мае, она его заробила. Это по-перше. По-другое, коли я буду ей казать, что там мусить быть, а чего не мусить быть, ну так пробачьте, у книжки повинно быть два укладальника. А у ей один укладальник. И гэты укладальник, гэтая укладальница отказывает перед читачом за то, что она уключила. Я могу сказать только одно, у ее обороны. У относинах до буйных творов Купалы и драматургичных, и поэмов а наши пункты гледжання совпали цалком. Я бы включил те самые две пьесы, это «Раскиданное гнездо» и «Тутейше», и я бы включил те самые поэмы, ну, может, я бы добавил, у меня просто есть еще одна поэма, якую я люблю с детинства, да, «Могила льва». Можливо, я бы ее включил. Але это право Ганны Константиновны уключать было, или не уключать той или иной твор. А что тычется вершов, ну, суправды, подборка цалком бездокорная.
Ганна Константиновна, а чаму вы зараз вот так, як это кажуць, не ўзвіліся, калі спадар Александр сказаў, ну вот, як у настаўніцы, вот у яе там вот усё ў парадку, а вот не кажу пра пісьменніцу, чаму не было такога, а што ж, я як пісьменніца не зарабіла права?
Зарабілася, я зарабіла вот так. Ну, я просто ведаю, што Александр Осіфавіч, ён не любіць тое, што я пісьменніца. І, ну, на што я магу зрабіць? Добра, што ён працуе са мной як з укладальніцай, і на тым яму вялікі дзякуй.
Стоп, я працую з вами як з выдатным літаратуразнаўцам, апроч усяго іншага. Як з літаратуразнаўцам, які таксама мае ўжо права на ўласны погляд, бо мае ўласную даследчыцкую біяграфію. А пісьменнік, які пісьменнік, ну, гэта пытанне да чытачоў і выдаўцоў, якія выдаюць гэтыя вашыя творы.
Нават не ведаю, от як рэагаваць. Дарэчы, спадарыня Ганна, я быў на прэзентацыі вашай кнігі, якую вы рабілі ў кнігарні У, і я там памятаю, калі там крытыкі павыходзілі і там вас там вельмі так вот, ну вот, так вот. Ну амаль як Александр Осіфавіч, ну вот, можа нават больш жорстка. Вы не баіцеся, што і зараз пачнецца тое ж самае, калі ну, скажам так, асабліва вялікія патрыёты Беларусі і беларушчыны скажуць: "Так, я не зразумеў, а дзе тут жыве Беларусь? А дзе вот там вот гэта класіка, якую мы там прывыклі ўздымаць на сцягі. Вот вы гатовыя? Вы што будзеце адказваць? Тое, што прагучала, ці проста скажаце, маё бачанне і ўсё?"
Не, я баюся насамрэч, і пакуль я складала гэтыя вершы, ну, калі я ўжо стала іх пераносіць у камп'ютар, і калі я пабачыла іх цалкам, бо разумееце, выбраныя творы, гэта ж такі цэльны жанр, бо ўсе гэтыя вершы ёсць у розных іншых выданнях, яны ёсць у поўным зборы твораў, яны ўсе выкладзены ў сеціва, але фокус выбраных твораў у тым, што калі ты нешта выбраў і даў цэльна побач і вычысціў усё выпадковае, ну, з твайго пункту гледжання выпадковае, атрымліваецца такое вельмі нешта іншае, па-іншаму падсвечваюцца радкі, яны па-іншаму чытаюцца, калі яны ў іншым асяроддзі. І калі я пабачыла, што ў мяне атрымліваецца з вершамі, я праўда памятаю фізічнае адчуванне, халодны пот ад жаху, ад таго, што я ўзяла, убрала з Янкі Купалы Янку Купалу, таго, якога прыкладам у мяне ўкладалі калісьці ў школе, і пакінула нейкага паэта, які для мяне не зусім знаёмы, не зусім вядомы, і я не магу сказаць, што ён стане нейкім родным для кагосьці. І таму я, канешне, праверыла на вучнях. Я разаслала некаторым сваім вучням, тым, якім я давяраю, тым, з якімі ў мяне такія стасункі, якія цікавяцца паэзіяй, якія ставяцца да беларушчыны пазітыўна. Я праверыла на іх. І усе дзеці, якія прачыталі ўсе гэтыя 36 вершаў цалкам, у іх рэакцыя была менавіта тая, на якую я разлічвала. Яны мне сказалі: "Гэта наш Купала". І тое, што яны сказалі "наш", і тое, што яны здзівіліся, і тое, што яны ўзрадваліся, што іх Купала такі паэт, гэта для мяне ўжо быў такі момант, калі я падумала: "Ай, ладна, няхай на мяне ругаюцца, мне галоўнае, каб Купала чытаўся моладзю, не заангажаванай у нацыяналістычную тэматыку, а зараз моладзь шмат, якая не заангажаваная ў яе, каб яе чыталі людзі, для якіх нацыяналістычны дыскурс магчыма, ну, такі нейкі чужы, чужаваты, так, каб яны чыталі Купалу так, як павінен чытацца нацыянальны паэт, каб кожны мог яго чытаць, не гледзячы на сваю ўласную пазіцыю. І, ну, тады я падумала, што, ну, нехай ужо сыплецца на маю галаву, тым больш, што Александр Осіфавіч у гэтай кніжцы дадаў тут перцу, і я разумела, што ўсё адно на галаву маю пасыплецца, ну, то ўжо няхай.
Дзякуй вялікі. Ганна Севярынец, Александр Федута, Змітер Лукашук рэкламавалі вам новую кнігу Янка Купала «Выбраныя творы». Дзякуй вялікі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. БГК імя Мяшкова з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі спыніў камандныя трэніроўкі. У бліжэйшыя дні гандбалісты атрымаюць планы індывідуальнай працы на 2 месяцы, паведамляе клубная прэс-служба. Як вядома, у канцы красавіка з-за сітуацыі з распаўсюдам каранавірусу чэмпіянат Беларусі па гандболе сярод мужчынскіх каманд быў скончаны датэрмінова. Золата атрымаў БГК імя Мяшкова. Медалі гандбалістам уручаць 8 траўня ў Брэсцкай крэпасці, а афіцыйная цырымонія ўзнагароджання каманды запланавана на пачатак новага сезону. Федэрацыя хакею Беларусі выступіла заявай па сітуацыі ў мінскім «Дынама». Напярэдадні гендырэктар клуба Дмітрый Баскаў паведаміў, што «Беларускалі» больш не з'яўляецца спонсорам, з-за чаго ў каманды сур'ёзныя фінансавыя праблемы, якія ён спадзяецца вырашыць. Пасля гэтага ў СМІ сталі з'яўляцца публікацыі, што «Дынама» можа адмовіцца ад удзелу ў КХЛ. Федэрацыя падкрэслівае, што для падрыхтоўкі нацыянальнай зборнай і развіцця гульцоў удзел «Дынамаўцаў» у лізе адна з прыярытэтных задач. Таму клуб вядзе працу па прыцягненні партнёраў і спонсараў для камплектацыі канкурэнтназдольнага складу і для выканання патрабаванняў КХЛ. Матч чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе паміж Брэсцкім і Мінскім «Дынама» пакажуць у Іспаніі. Адзін з мясцовых тэлеканалаў ўжо рэкламуе жывую трансляцыю паядынка беларускага футбольнага чэмпіянату 10 траўня з Брэста. Цікава, што каманды ў першынстве зусім не лідары. Яны займаюць 10 і 13 месцы. Тым часам у краінах Еўропы рыхтуюцца да аднаўлення футбольных чэмпіянатаў, перарваных пандэміяй каранавірусу ў сакавіку. У Харватыі першыя матчы запланаваны на канец траўня. Яшчэ раней, 22 траўня, першынства збіраюцца аднавіць у Германіі. Да яго пачатку ўсе каманды мусяць адбыць 2-тыднёвы карантін. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На 8 траўня ў вялікай зале Палаца Рэспублікі быў прызначаны канцэрт «75 мірных гадоў». Білеты на яго не прадаваліся. У касе палаца нам распавялі, што ўваход на мерапрыемства толькі па запрашальніках. Планавалася, што ў канцэрце возьме ўдзел прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Віталя Кульбакова. Але яшчэ 5 траўня ў адміністрацыі аркестра не ведалі, ці адбудзецца канцэрт. А сёння Еўрарадыё стала вядома, што ён адменены. Іншы, яшчэ больш вялікі і пафасны канцэрт мае адбыцца 9 траўня на плошчы Перамогі ў Мінску. На яго правядзенне ўлады выдаткоўваюць 600 тысяч рублёў. Нікога не бянтэжыць, што грандыёзнае шоу, прызначанае на час, калі ў Беларусі за суткі прыбаўляецца па 900 хворых на каранавірусную інфекцыю. Хто выступіць на каранавірусным канцэрце 9 траўня? І ці знайшоў хто-небудзь у сабе моц адхіліць прапанову, ад якой, як казалі ў фільме «Хросны бацька», адмовіцца немагчыма? Музыкі падзяліліся. Адны згодныя выйсці на сцэну, іншыя рэзка супраць. Падрабязнасці ў сюжэце Рамана Годуна.
Акрамя ваеннага парада, вечарам 9 траўня на плошчы Перамогі пройдзе святочны канцэрт. Так было летась і так будзе сёлета. Нягледзячы на пандэмію каранавіруса і рэкамендацыю СААЗ адмовіцца ад правядзення масавых мерапрыемстваў. Праграма канцэрта яшчэ не апублікаваная. Мы вырашылі высветліць, хто з беларускіх артыстаў замест таго, каб самаізалявацца і іграць карпаратывы праз Zoom, 9 траўня 2020 года выйдзе на сцэну ў Мінску. Спявак Александр Саладуха па адукацыі медык. Але карта раскрывае адразу. 9 траўня мы ўбачым яго на сцэне на плошчы Перамогі. Артыст настроены рашуча і цалкам аптымістычна.
Да, 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 9-го, 21.30 на площади Победы. Я оберегаюсь, оберегаюсь и не боюсь, да. Верю, что все будет хорошо, да. Концерт же, кстати, да, он именно... Все будут песни о городах-героях. Мне досталось о Мурманске. Мы поедем, я водитель и сыновья, все в масках. И дойду я до сцены в маске. Ну, микрофон его обработали, кусын поддержит. Буду спою.
Удзельніца бессмяротных песень 2019 года спявачка Вікторыя Алешка таксама выступіць. Аднак мець зносіны ні з кім не будзе і пасля канцэрта адразу ж з'едзе. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў прадстаўнік спявачкі. А Ганне Благавай, адной з трыа артыстак, якія выступілі на бессмяротных песнях у 2019 годзе, гэтым разам браць удзел у канцэрце не прапанавалі. Пакуль што невядома, ці будзе прымаць удзел у канцэрце прэзідэнцкі аркестр, які суправаджаў выступленне артыстаў у 2019 годзе.
У нас пока такой інфармацыі нет. Канкрэтна касаема аркестра пока нет. Мы должны былі участваць 8 мая, но там тоже пад вопросом. Большой зал Дворца Республікі.
А што наконт правядзення канцэрта і магчымага ўдзелу ў ім думаюць іншыя эстрадныя спевакі? Лидер гурта «Тяни толкай» Павел Клышевский увезся на самоизоляции.
Нет, я в деревне сейчас нахожусь, в изоляции.
Естественно, надо беречься, но и с ума сходить не стоит, мне кажется.
Спевак и ведущий Георгий Колдун не отмоился выступить, але запрошение от организаторов он не отрымливал.
Предложение не поступало. Как артист, наверное, хотел бы, это никогда не мешает. Я просто, честно говоря, не знаю, на каких там все это дело условиях проводится. Но мы же понимаем, что есть определенная эпидемиологическая ситуация. Наверное, это как бы на мое решение тоже бы влияло. Надо было бы рассмотреть условия участия. Ну, если бы это была просто телевизионная трансляция, с точки зрения безопасности все было бы сделано, как бы с разумной точки зрения, то почему бы и нет? Ну, это же не как бы люди ходят в магазины, друг с другом общаются. Вопрос в том, что если бы соблюдалось там дистанцирование какое-то и прочее все остальное, ну, не вижу в этом ничего плохого. Мы же не сидим все по домам сейчас.
Заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева уже давно на самоизоляции.
Ну, так сложились обстоятельства. Поэтому я понимаю, что все говорят о том, что вроде бы все должны переболеть, как в свое время там ветрянками, корью болели все. Пока как бы не очень хочется все попасть в больницу, поэтому, конечно же, как только вся эта история началась, мы сразу же прекратили такие, в общем, публичные вылазки. Никто не подумает о тебе, как только ты сам. Люди беспечно очень к этому относятся, и вы же видите, что творится, что происходит, сколько работы у наших врачей, и как все загружены. Самоизоляция, она нужна для того, чтобы люди не болели огромным количеством, для того, чтобы врачи могли и имели возможность спасти и уделить внимание здоровью людей.
Телевядучы і фронтмен гурта «Да Вінчы» Дзяніс Дудзінскі 9 траўня таксама выступаць не будзе. На наше пытанне «Чаму?» ён жартуе.
О, давайте смотрите, такую красивую причину. Дело в том, что мы поем песни на итальянском языке, а итальянцы воевали на стороне фашистов. Мы не можем выступать.
Спевак Александр Патлис лічыць, что сёлета проводить концерт 9 травня немэтазгодна.
Честно говоря, не вижу целесообразности этих всех последних событий. Моя позиция по этому поводу, я думаю, что лучше бы финансы, которые на все это тратятся, помочь ветеранам. Им хорошие денежные бонусные подарки, вот и все, финансовую помощь им оказать.
Артист признается, что коронавирус серьезно поуплывал на житё его семьи.
Супруга у меня пользуется маской, ребенок у меня с 1 марта уже не ходит в школу. Мы на домашнем самообразовании, у меня отменилась поездка в Соединенные Штаты Америки, 17 концертов переносится на неизвестное время.
На думку Алексея Хлястова, 75-годзе перамогі – важная дата, але ёсць жа рэкамендацыі дактароў не наведваць масавыя мерапрыемствы.
Рэкамендацыі врачей, естественно, не быць у масавым месці, да, на мой взгляд, лучше, конечно, перенести. Это моё личное мнение.
Роман Годун, інфармацыйная служба, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны. А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас з самаізаляцыі працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.